Bal, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, shinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lale, ame, tiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, shinauri.
Arratsaldeon. Gu laugarren A mailako ikaslea gara. Eta gaur gure bigarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Gaur Iintza, Samuel, Andoni, Nagore, Xumai eta ni ekine etorri gara irratira. Aitorri Kastolako tagia eta guztion irratira. Orain Andonik sumari esango dizue.
Asteko eguraldiaren bedi emango dizuet. Ondoren, behiren bat edo beste prestatu ditugu eta Xumaik, Iintzak eta Samuelek esango dizkigute. Hauera jaiaituz, Ekin eta Iintzak ipuntxo bat kontatuko digute. Eta ondoren, Nagorek film baten bedi emango digu. Gelan asmatutako asmakizunak esango dizkigute Xumaik eta Nagoreren eskutik. Eta beti bezala txiste batzuk kontatuko ditugu. Oraingo honetan Samuelek eta nik kontatuko dizkizuegu. Eta bukatzeko egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Samuelek. Hau era ba!
Denboraren ibaian txalupa zulatu batean.
Biharko eguraldia. Bihar eguraldi euritsua izango dugu batez ere goiz aldean. Ez dirudi litro asko botako duenik. Temperatura 11 gradukoa izango da lehen orduetan, baina arratsaldeko azken ordutan pixka bat oztuko du haizea. Haizea ez da oso zakar ibiliko eta ipar aldetik joko du. Itsasoaren egoera. Itsasoa nahiko bare egongo da metro bateko olatuekin. Orain gelako behien garaia heldu da. Gure lehenengo kazetaria Iintza izango da.
Are asko erloju ez egin berriz oiu. Are asko erloju ez egin.
Danio proiektua. Kaixo, ni Iintza naiz eta gaur gure proiektuaren berri emango dizuet. Dagoeneko ikerketaren bigarren fasean gaude. Aurrekoan kontatu genizuen gure arrainen arrautzek eklosionatu ziren eta temperaturaren eragina prozesu honetan. Oraingo honetan ordea, beste ikerketa mota bat egin dugu. Amoniakoaren eragina gure arrainontzietan. Lehendabizi, Danioak bi arrainontzi edo faunariumetan banatu genituen. Batean, lurra, landareak eta harriak ipini genituen, eta bestean ezer ere ez. Baina, nola sortzen da amoniakoa? Ba, arrainin janaria eta kakatik sortzen da. Gu egunero aritu gara amoniakoa neurtzen eta nahiko altua eman digu bi faunariumeta. Berez, landareak baldin badaude amoniako gutxitu egiten da. Gure kasuan gainera istripu txiki bat izan genuen. Faunariumeko ura berotzeko berogailu elektriko bat edukitzen dugu eta puskatu egin zen. Honen ondorioz, landare eta arrantxoak hil egin zaizkigu. Eskerrak bestean ditugun, danioak ongi dauden. Orain gelan ditugu eta laster arrainontzi handi batera pasako ditugu, eta pasabideetan jarriko ditugu. Gure proiektua besteekin partekatzen. Hirugarren mailara joan ginen gure proiektua aurkeztera. Hasieran urduri, baina pixkanaka lasaitzen joan ginen. Dorleta andereinoak oso ondo azaldu genuela esan zigun, eta gu pozik geratu ginen. Laster, lehengo mailakoei erakutsi diegu. Orain, Xumairen txanda.
Joan, igerian, oinak utzi dituzu agerian. Atzlu zeuekin bio...
Korrika. Korrika, euskararen alde, Euskal Herrian zehar lasterka egiten den ekimen erraldoia da. AEK Euskaltegi elkarteak antolatzen du, euskararen alde eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu. Bi urtez behin egin nahi da eta bi aste inguru behar izaten du lurralde guztia zeharkatzeko. Urtero, ibilbidea aldatu egiten da. Baina beti 2300 kilometro inguru izan ohi da. Ateratzen denetik amaitu arte lekuko eskutik eskura herri-herri aldatzen joaten da, baina martxa ez da inoiz geratzen. Ez gauez ez da eguraldi txarrengatik ere. Lekuko horren barruan euskaldun ezagun batek korrika helmugara iristen idatzi eta irakurri duen mezua gordetzen da. Ordura arte sekretupean gordetzen dena. Korrikaren altolaketan milaka lagun aritzen dira eta korrika irauten duen bitartean jaialdi kultur ekitaldi eta abar antolatzen dira. Martxaren buruan lekukoa duen pertsona joaten da eta kilometro bat pasa ondoren aldatu egiten da. Lekukoa erakunde edo pertsona zehatz batzuek eramaten dute eta kilometroa erosi egiten dute. Lekukoa korrikaren lehen ediziotik gordetzen den egurrezko makila eta ikurrina dira. Atzerrian ere ospatzen da korrika. Adibidez, Ameriketan Buenos Aires, Chile, Mexiko hiria, New York, La Habana eta bar. Asia, Nepal. Europan, Bartzelena, Bordele, Brusela, Dublin, Grezia, Helsinki, Madrid, Londres, Marsella, Paris, Venezia, Mallorca, Valencia, Toulouse eta Munich. Ozeanian, Sydney eta Melbourne. Korrika txikia umeak egiten dugun korrika da. Ikastetxe gehienek parte hartzen dutelarik. Aurten, apirilaren 8an ospatuko da. Aitorri Kastolak ere parte hartuko du, nola ez? Egiatik barrena ibiliko gara, tipita, plazan dira iritsi arte. Eguraldiak laguntzen badu, oso ongi pasako dugu. Igintzak berri interesgarri gehiago ditu.
Biotza ikutu didazu, Espainia derroietan, musu bat orde. Bazoa zorion, apurren arrastoa jarraitzen.
Emakumearen nazioarteko eguna. Emakumeen eguna martxoaren 8an ospatzen da. Egun berezia berdintasunaren alde aldarrikatzeko. Eta zergaitik ospatzen da eguna hau? Historia kontatzen digu emakume eta gizonen arteko desberdintasunak ugari izan direla. Feminismoa sortu zen emakumeen eskubideak aldarrikatzeko. Eta pixkanaka gauza batzuk lortu dira, baina oraindik desberdintasun asko dago. Eta zergaitik ospatzen da egun honetan? Garai hartan emakume langileak baldintzak oso txarrak ziren, eta manifestazioa egiten hasi ziren. eta 1909ko martxoaren 8an New Yorkeko fabrika batean emakume pilo bat hil ziren sute baten ondorioz. Egun beltza benetan. Eta zergaitik kolore morea? Batzuk diote kolore urdina urteetan mutilen kolorea bezala izan hartu izan dena. Eta kolorea arrosa neskena, nahastu zateratako kolorea dela. Eta beste batzuk diote fabrika errezenean, ke morea zela. Ikastolan ere egun hau gurera ekarri dugu, eta kartel eta ekintza asko egin ditugu.
Itzuliko zara berriz, leioak zabalik utziko.
Eta emakumeen garaiekin lotuta beste ospakizun baten berri azalduko dizuet. Neska eta emakume zientzialariaren nazioarteko eguna. Neska eta emakume zientzialariaren eguna otsailaren 11an ospatzen da. Lehenengo aldiz 2015 urtean ospatu zen egun hau. Neska eta emakumeek zientzian parte hartze oso izaz zezaten aldarrikatuz. Urtero ospatzen da egun hau. Izan ere oraindik emakumeek eta neskatuek zientziara heltzeko trabak dituzte eta berdintasuna lortu arte aldarrikapen hau mantenduko da. Dakizuenez, Aitorri ikastolan Danio proiektua aurrera eramaten ari gara eta ITB-ko kazetariak etorri ziren gu ikustera. Galdera batzuk egin zizkiguten eta ITB-ko albistegietan atera ginen. Oso esperientzia polita izan zen. Eta orain ipuñaren ordua. Baldakizue maratoitza nondik datorren? Ba, Diegon, ekinek eta nik kontatuko dizuegu ipuña.
Zarrak marrazteaz ondoren zuk brotxakada batez ezabatzeko
Filipides, orain dela 2005 urte persiarrek armada handi bat osatu zuten, eta maratoneko lautadarantz abiatu ziren. Atenas eta Grezia osoa menderatzeko asmoz. Orduan, Atenas, hiriko zaharrak bildu egin ziren.
Aurre egin behar diegu persiarrei, bestela gure Atenas ederra kiskarita beratuko da, eta guk iesari eman beharko diogu.
Persiako eta Atenaseko armadak maratoneko lautadan borrokatu ziren. Atenastar soldadu bakoitzeko 9 persiar zeuden. Hala ere, Atenasekoek persiarrek aspiratzea lortu zuten. Persiarrek ies egiten zuten bitartean Miltziades greziar buruzagiak Filipides deitu zion.
Filipides, eu aiz gure korrikalari bizkorrena. Abia handi Atenasera eta esan gerra irabazi dugula. Ez diat zaiotela iriari zu eman, ez da ies egin ere.
Maratonetik Atenaseraino 43 kilometroko bidea dago. Filipidesek zauria garbitu eta bere armak hartu ondoren lasterrari eman zion eskaini zioten zaldiari muzin eginik. Mendiak igo eta ibaia zeharkatu behar izan zituen. Biderdian, bi soldadu persiarren aurka borrokatu beharra suertatu zitzaio. Baina azkenean neka eginda Atenasera iristea lortu zuen. Bidean oztopo guztia gainditurik, hiri barrutik albo-alboka zetorren giza irudi bat ikusi zuen norbaitek.
Filipides da, goazen laguntzera!
Lagunak iristean Filipides ziplo erori zen alpekazioela.
Irabazi egin dugu!
Horesan ondoren hile egin zen. Gaur egun olimpiar jokoetan bada proba bat Filipidesen balentria gogora dakarrena. Maratoia, hain zuzen ere 42 kilometroko eta 145 metroko lasterketa luze bezain nekagarria. Eta orain, Nagoreren txanda.
Musika.
nenea.
Aldezarreko antzoki zarrera joan ginen, filma bat ikustera. Ikusi genuen filmaren izenburua, Tesetani zen. Ikastolatik oinez joan ginen ume pila bat, izan ere laugarren mailako eta seigarren mailako ikasleak guztiak joan ginen. Bulebarra zeharkatu genuen eta pixka bat itxaron behar izan genuen. Pizkanaka sartzen hasi ginen eta denak eserita geudenean argiak itzali ziren. Tesetani, zan mutiko oporretara joan da bere familiarekin eta Tes izeneko neskato bat ezagutu du. Oso lagun onak egiten dira eta gauza asko gertatuko zaie. Film honetan heriotza bakartadea eta laguntasunari buruzko gaiak azaltzen dira eta hausnarketa egiteko laguntzen digu. Orain Samuelen txanda.
Kaixo, ni Samuel naiz, eta kontatuko dizuet zer egiten ari garen. Landareak Aitorik Aztolan. Orain dela azte batzuk, zuaitz batzuk landatu genituen mertxeandereinoarekin eta bizita bat egin diegu nola dauden ikusteko. Goiko patioan dauden zuaitz batzuei oztoak atera zaizkie, eta bati lore txiki arroxak. Oso politak daude, oso leku honean daude, argitasun handia dute eta eguzkitsua. Ea pixkanaka handitzen diren. Aitorik Aztolako belardiak politagoak egotea nahi du eta lortzen ari gara. Beste ekintza bat ere egiten ari gara. Baratza. Goiko solairuan ere lana egiten aritu gara. Izan ere, barazki batzuk landatu genituen. Letxugak, erremolatxa, brokolia, tipulak, eta primeran daude, laster, sekulako entzalada jateko aukera izango dugu. Eta berrien atala bukatzeko, xumai dator.
Desegin dezagun.
Inauteriak. Aurten, gozatzeko aukera izan dugu, izan ere, inauteriak ospatu ditugu Aitorik Aztolan. Ametsagainako eraikinean, 3, 4, 5 eta 6 garren mailakoak bildu ginen patioan. Gela bakoitzak dantza bat prestatu zuen. Laugarren mailakoak batera egin genuen, eta oso ongi atera zitzaigun. Orain, kontatuko dizuegu zer erabaki genuen gure gela. Mozorrotzeko gai desberdinak proposatu genituen, eta gelan azkenan margolari bezala mozorrotzea erabaki genuen. Batzuk kabaiete batekin mozorrotzen margotzen ari ginela irudikatuz kide bat Frida Kahlo bezala eta besteok gure paletekin. Oso ongi pasa genuen. Gure kanta kolore bizia izan zen eta Xabi irakaslearekin ikasitako dantza egin genuen. Datorren urtean gehiago, orain asmakizuten txanda da nagore eta nire eskutik.
Zbenka oean, silueta tamaina duena, sartzen zait batzuetan izara artean. Berdin du kanpoan eguzkia agerian den, berdin du ilargiak bere bisairik ederrena aurkezten duen. Silueta ukigarria. Atzekin marrastu ditzaket iluntasunetik argiaren kontra.
zer dela eta zer dela. Oianetik ibiltzen da eta esaten dutenez platanoa jatea maite dute. Zer ote ez? Zer dela eta zer dela. Karratua da eta bertan gauzak idatzi daitezke. Ta marrazkiak ere bai. Zer ote? Asmatu alduzu, eh?
Orain beste asmakizun bat. Zer dela eta zer dela, pentsatu eta erantzun. Ikastera eta lagunak egitera joaten gara. Zer ote da? Eta orain azkenekoa. Zer dela eta zer dela, pentsatu eta erantzun. Orrialdeak ditu. Batzuk potoloagoak dira eta beste batzuk finak. Zer ote da? Gure kutxa prest dago, zuen erantzunak jasotzeko. Badakizue, laugarrena gelan. Animatu!
Agian goizegira maite zaitut esateko baina badir.
Orain, txisten txanda Samuel eta Andoniren eskutik.
Zure falta sentitzeko bizitza.
Juanitok, nik lau naranja baditut esku batean eta bestean 8, zer dut? Eta nahi erantzuten dio, oz esku handiak. Uztatzen zaizkizu zezenak, bai horixe, asko gainera. Bego izango zer orduan.
Aizu barkatu, baina 1000 euro zor dizkirazu. Bai, bai, barkatzen dizut, barkatzen dizut. Aita, aita, ikusi aldezake telebista, bai, baina ez piztu.
Boraz neurtzen bada, biharri urte gara.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzuenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan. Gaur Azli zoriondu nahi dugu. Zorionak Azli!
Gaurkoz hau izan da dena. Laster etorreko gara berriro gauza pila bat zuekin partekatzeko asmoz. Agur, urrengo irratsaio arte eta ondo pasaste burua!
Bat, bi, iru, txirri txarra txarra.